habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca bisha februari waa 15 sanadka 2017 waxaan aad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida mas-uuliyiinta deegaanka kulbiyow oo sheegay in boqolaal qoys oo ay soo salkiciyeen abaaro iyo amni darro ay deegaankaasi soo gaareen.
dadki meel ay ku noolaadaan bay waayeen, marka shaqadiina waa loo diiday, dadkana dad xoog ku nool ay ahaayeen. marka horeba kulbiyo waxay ku doorteen kulbiyo xagga nabadgelyada bay u imaadeen, waa meel ciidamada amisom iyo kuwa jubbaleynba degan yihiin.
waxaan kaloo idiin haynaa waraysi aanu la yeelanaysii hay-aha wasiirka maaliyadda ee soomaaliya oo ka hadlaya arrimo ku saabsan maaliyadda soomaaliya.
miisaaniyadda oo shalay golaha wasiirada shirkooda caadigan ugu ansixiyey waa miisaaniyadda 2017 waxayna ka bilaabmaysaa bisha abril ilaa iyo diseembar, waana miisaaniyad 9 bilood ah. hadda waxaan ku shaqaynaa miisaaniyad kumeel gaara oo 3 bilood oo ku eg bisha maarka, waa 201 million dollar.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. dowladda ruushka ayaa arbacada maanta ah diiday warbixin uu qoray wargeyska the new york times, taasoo ka hadlaysay in xubno ka mida ololihii doorashada ee donald trump ay xiriir la sameynayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan sirdoonka ruushka. warbixintan ayaa sheegtay in xiriirkani uu dhacay ka hor doorashadii bishii noveembar. wargeyska oo soo xigtay 4 sarkaal oo mareykana oo qaarna hadda ay xil hayaan qaar kalena aanay haynin, iyagoo sheegay in hay-adaha ammaanka mareykanku ay duubeen codadka islamarkaana ay hayaan lambarada taleefanada xogahaasi oo la xiriira Paul Manafort oo mar madax ka ahaa ololaha Trump iyo weliba dhowr qof oo kale oo ololahaasi ku lug lahaa. Paul Manafort ayaa arrimahan ku tilmaamay wax nooc kale ah sida wargeyska laga soo xigtay. Mr Manafort waxa uu sidoo kale diiday warbixin taas la mida oo telefishinka c n n uu sii daayay, taasi oo sheegaysay in isaga iyo Michael Flynn ay hadda iska casileen oo xilkaasi hadda iska casilay, ahaana la taliyihii ammaanka qaranka ay si joogto ah ula xiriirayeen dad u dhashay ruushka ka hor doorashada. magaalada Moscowna afhayeenka madaxtooyada ruushanka Dmitri Peskov ayaa arbacada maanta ah sheegay in warbixinta aysan ku salaysnayn wax xaqiiqa ah, halka warbaahinta ruushka ay soo xigatay hay-adaha sirdoonka qaranka ee ruushka in warbixinaha ku saabsan xiriiradani ay yihiin kuwa aan sal lahayn.
faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa waxa u muuqda inuu yahay shirqool lagu dilay Kim Jong Nam oo ay walaalaysku aabaa yihiin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, kaasoo horaantii 7 lagu dilay dalka Maleeshiya. Kuuriyada Koonfurada ayaa arbacadii maanta ahayd xaqiijisay in ninkan la dilay uu ahaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi walaalkii ka weyn, kaasoo mar safka ugu jiray inuu noqdo hogaamiyaha dalkaasi, laakiin uu taas aabahood Kim Jong Il uu ogolaan waayey kadib markuu isku dayay inuu dalka Japan ku galo baasaboor been abuur ah si uu u booqdo magaalada loo dalxiiska tagay Disneyland oo ku taala caasimada Tokyo sanadkii 2001. warbixin uu soo saaray booliiska dalka Maleeshiya ayaa sheegay in habeenimadii Talaadada uu ninkan oo 46 jir ahaa oo u dhashay Kuuriyada Waqooyi, kaasoo kusoo safray baasaboor uu ku qoray magaca Kim Chol, uu dhintay intii loo soo waday cisbitaalka kadib markii uu daryeel caafimaad doontay isagoo ku sugan garoonka diyuuradaha caalamiga ee magaalada Kuala Lumpur. waxa uu ku jiray socdaal uu ku tegayey Macau, halkaas oo uu ku noolaa sida ay sheegeen booliiska dalka Maleeshiya.
sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in habka loo maray hanaanka nabadda إسرائيل إيه فلسطين أنو قصب أحيان إنو نقضو جدك لبدا دل أي سكو مركاسي سكو بربريا لا وحونا شاقين أرين تاني أي تحي مدقو آن كغارستي دا أي لبدا دينا عليهين سرقال كان أورباهين تلاهد لي مالينكور صفر وريز الوزارها إسرائيل بنيامين نتانياهو كوجوغو واشتون وحو شاقي إنان مرايكن كوولي ميل ديجين هنان كان نبدا إلا راعي دونو سايب عرقات أو أهم سولك فلسطيني ها إياد ديدي مدو والبا أو مركاسي حلوغو رادين أيو لولكاسي أو أن أحين مد لومر أيو لبدا ولدود أو اسكولين عنول أو أي فلسطين إي إزرائيل ليهين ودا هادا لدي يقودن بيه إسرائيل إي فلسطينيين تلحمرا أيا بربوري مدها تنلقا جوغا كدوات سدح سنودود إيادو آنان وح إسفهم أما إساف قرد أها أن لقا قارين
سركال كتر سنقل كعادة مرايقن كايا روشكا كو إذي إنو كو حد قد بيه هشيس صدن سنة جرأة أو هوريستاقة يباهين تاقن تالادا كروز كلو يغانو سنة كلا بوكوني أفريو طبنكي أيا وزارة دا رماها ديباد مرايقن كو أي كا أشتكوتي روشكا يدو كو يديسي اندل كاسي وهرو مرنية تجابنا كاقاضيو غانتالا داسي هسي يشي موسكو يدين تاسي ويسكفو غيسي سرقال كتر سناقل كعادي مرايكنكا يد تلادة دي شالي حقيقين روشكو هوري وغو تلابصدي فافينتا غانتالا داسي ورقيسك The New York Times هيا شاكين دولد روشكو ايلا ذا هاي هالقو توء غانتالا داسي لمنوعي كواسو ايني تجابة وغلان وديار نيسا كوا كالونا بشي ديسمبر سند كي هوري لغي يغوب اي كاول غلان oo ku taala qayb kale oo dalkaasi ka mid ah.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta la horgeeyay miisaaniyad cusub taasoo markiiba uu ka dhashay muran kadib markii hanti dhowraha guud ee qaranka Dr. Nuur Jamcaale Faarax uu sheegay in aan shuruucii dawladda loo marin goor waxa dhigistayaal inoo soo socda wareys aanu la yeelanay hanti dhowraha balse miisaaniyada la horgeeyay baarlamaanka waxaan ka wareystay sihayaha wasiirka maaliyadda Maxamed Aadan Fargeeti
miisaaniyada oo shalay qaraha wasiirada shirkooda caadigan ugu ansixiyay waa miisaaniyada 2017 waxayna ka bilaabmaysaa bisha April ilaa iyo December waana miisaaniyad 9 bilood ah hadduu aan ku shaqeynaa miisaaniyadku meel gaar ah oo 3 bilood oo ku eeg bisha Maarso haddaskeedana waa 200 million oo dollar
marka dawladdu hadda waa ay sii baxaysaa ilaa Marchna een masijoogay samahay dawladdan u ansixinaysa miisaaniyada soo socota
miisaan soo socota soo ansixina waxay tahay number 2 waxa wali golaha wasiir cusub oo golaha wasiir hadda bedela lama soo magacaabin waqtiga miisaaniyada hadda kumeel gaarka ah lagu shaqeyn karana waa ilaa iyo dhamaadka bisha Maarso marka waqti oo ka yar 2 bilood ayay dawladda haysataa oo miisaaniyada kale golaha shacabka ay ka doodaan oo ay ku ansixiyaan marka hadii la yiraahdo hal sugo ilaa iyo golaha wasiir cusub laga soo dhisaayo marka waxa dhacay waqtigii loogu talagalay dhacay marka dawladdana hadii la galo bisha April waxa ku dhacay shutdown ayaa ku dhacay marka lama rabo in howlaha dawladdan ay xannimaan lama rabo marka wasaaradaha iyo wasiirada hadda jirana maaratay awood way u leeyihiin golaha wasiirada ilaa iyo golaha wasiirka laga soo doorto inay maaratay shaqooyinka ay gutaan
en waxa jirta in hadda hanti dhowrka qaranka uu sheegay inay qalad ahayd in la ansixiyo miisaaniyadan sababtuna ay tahay in miisaaniyadii hore aadan soo xirinaha marka hadii lacagii hore meelaha ay ku baxeen oo miisaaniyadii hore aan la soo xirin hanti dhowrkina uu taagan yahay inaanay sharci ahayn een sidee aan sax ku noqonaysaa miisaaniyada Soomaahayn hay'adaha dawladda inay wada shaqeeyaan oo xisaabaadkii furnaa la xiro si miisaaniyad cusub loo furo
waa horta waxa aad iyo aad u wanaagsan in hay'ad walba ay shaqadeeda ay gudato ayna ogaato waxa shaqadeeda ay tahay arinta miisaaniyada waxa hoosha iska leh wasaaradda maaliyadda oo soo diyaarinaysa golaha wasiirada oo ka dooda ansixinayo iyo golaha shacabka oo ugu dambeeyay ka dooday ansixinay marka hanti dhowrka wax oo haba yaraatee oo lug uu ku leeyahay arrinta miisaaniyadda ma jirto hanti dhowrka shaqadiisa waa xisaab xirka. arrinta xisaab xirkana iyadana nidaamay leedahay loo maro. hadduu isaga dood ka qaban maartay, waxaa jira nidaam dowladeed oo loo maro oo ma ahan wax idaacado oo laga shisheega, ma ahan si qoraal ah inuu u diyaariyo uu usoo gudbiyo xukuumadda iyo golaha shacabka ayaa laga rabaa, si markaasi wax uu tabanayo ama wax uu aaminsan yahay inay wax ka qalban yihiin looga doodo ama loo saxo. nidaamkaas waa nidaamka dowladeed ee saxga ah. marka miisaaniyad ansixiskeeda waxanti dhowrka gala ma jiraan.
marka xisaabaadka hore ama miisaaniyadda hore xisaabaadkeedii ma soo xirteen oo ma la socday miisaaniyadda hadda la ansixiyay?
haa, xisaab xirka 2015 baarlamaanka ayaa loo gudbiyey. maaragtay tan 2016 hadda ayaa la diyaarinayaa. waxay xukuumadda haysataa ilaa iyo bisha juun inay kusoo taasna.
waxa uu sheegay inay jiraan lacaga maqan oo ilaa iyo 90 million ah, ma jirtaa?
hanti dhowrka lacag kasta oo dowladda bixiso isaga qeyb ayuu ka leeyahay, saxiixi wuxuu ku leeyahay. ma jiri karto $1 oo dowladda bixiso oo xafiiska hanti dhowrka aan laga soo ansixin, ma jirto. marka hanti dhowrka waxaa laga rabaa inuu maaragtay qeexo lacagahaasi uu sheegayo in xafiiskiisa soo fasaxay iyo in kale horta inuu caddeeyo. sababta waxaa waaye waxaa jira waxa la yidhaha bri odid oo ah marka waranada la diyaariyo inta aan xisaabiyaha guud aan loo gudbinin, miisaaniyad markay kasoo gudubto waxay soo martaa xafiiska hanti dhowrka ayay soo martaa. xafiiska hanti dhowrka wuxuu hubinayaa in lacagtaasi marka hore ay ku jirto miisaaniyadda, labana wuxuu hubinayaa in lacagtaasi ay tahay lacag sax ah oo in la bixiyo. marka uu soo amro kadib ayaa xisaabiyaha guud u gudbaysaa, xisaabiyaha guudna wuxuu usii gudbinayaa. hanti dhowrka ma dhihi karo wax isagaba qeyb ka ah inay yidhaahdo haddana waxaasi waxaa ka maqan, runtii waa wax iska hor imaanaya.
kaas wuxuu ahaa kusimaha wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Maxamed Aadan Fargeeti. waxa uu warramayey Falastiin Axmed Iimaan. dhinaca kalena hanti dhowraha qaranka Dr. Nuur Jimcaale Farax ayaa sheegay in lagu xadgudbay shuruucda iyo inay maqan tahay lacag badan oo uu sheegay inay luntay kadib markii la sameeyey cashuur dhaaf. isla Falastiin Axmed Iimaan ayuu hanti dhowruhu uga warramay sida uu arko miisaaniyadda baarlamaanka la horgeeyey.
horta waa su-aal fiican weeye. arrinta meesha taal baa waxay tahay annagu waxa weeye shuruuc maaliyadeed baan leenahay, sharci number 2 iyo sharci number 7 oo midna 62 soo baxay midna 61 soo baxay. sharciyadaas waxay leeyihiin qaabka ku talagalka miisaaniyadda labada gole lagu gudbinayo. sidoo kale waxaa labadaa sharci qeexayaan, si cad u qeexayaan qaabka labada gole lagu gudbinayo isticmaalkii miisaaniyaddii la isticmaalay labada gole. waxaa sharci ah oo jira sanad kasta bisha Abriil 30-keeda in wasaaradda maaliyadda usoo gudbiso nuqulka miisaaniyaddii la isticmaalay hanti dhowraha si uu lifaaqiisa ugu xiro wixii qaladan uga sax meeshaa recommendation iyo solutionna uu raacyo. bisha 6-aad sanad kastana in loo gudbiyo golaha wasiirada, bisha 7-aad 31-deedana loo gudbiyo golaha shacabka. horta waxa weeye lifaaqaygi uu ka maqan yahay meesha, mar hadduu lifaaqaygi ka maqan yahayna annagu qoraal baan qoray aan golaha shacabka u gudbinay iyo golaha wasiirada aan leenahay lacag intaas leeg ayaa maqan. maqnaanshahana waxaa sabab u ah cashuur dhaaf xaddhaafa oo wasiirku uu sameeyey iyo isagoo ilihii dhaqaalaha u gacan geliyey shirkado gaar loo leeyahay. intaa horta la saxa weeye lacagaha maqanna uu sababeeyey meesha ku maqan yihiin.
wasiirku waxa uu sheegay in ay ahayd in la ansixiyo xilligan miisaaniyadda, adigana hadda waxaa sheegaysaa in ilaa iyo bisha juun ay ahayd in golaha wasiirada ay ansixiyaan. maxaa keenay in muddadan ay soo horumarto oo February la ansixiyo miisaaniyadda?
arrinta keentay in aanu wasiirka iyo barnaamijka ku-xigeenka aan tala siinay aniga iyo guddoonka baarlamaanku aan leenahay arrintaas ha la sameeyo waqtigii loogu talagalay iyo shuruudihii loogu talagalay waa in la soo buuxiyaa. degdega tuun buu keenayaa, qalad badan oo maaliyadeed baa la galay, degdegna tuhun buu keenaya. Qaladka la galay waxaa ka mid a iyadoo dakhligii loogu talagalay in lasoo ururiyo oo kutalagalka aan lasoo ururin, canshuur dhaaf xaddhaafana la sameeyey, 70 container baa canshuur dhaaf loo sameeyey hal maalin keliya. taasina waxay ku tusaysaa qaabka corruptionka ah oo waddanka ka jira oo wasaaradda maaliyadda dhexdeeda. ilaa intaa laga saxayo waxaa fiican in muddadii iyo waqtigii ugu talagalay iyo brocedurkii habdhaqan dhaqaale ee dowladda la maro waa mid aan codsanayno weyo.
waxaa jirta tusaale ahaan haddii aan la ansixin miisaaniyadda waxay dhammaanaysaa sida wasiirku uu sheegay bisha March, haddii aanay bishaasi dowladi jirinna in ay cilad ku imaanayso. marka ma jirtaa sabab keenaysa oo ay ka mid tahay in howlaha dowladda aanay curyaamin in ay loo baahday in miisaaniyadda la ansixiyo?
walaal horta waxa weeye curyaamis ma jiro. miisaaniyadda mar walba extension waa loo samayn karaa waana loo sameeyey. tan anaga ayaa guddoonka baarlamaanka horgeyna oo ka saxeexay waa la samayn karaa. extensionkuna wuu jiraa, wax degdegsiiya iyo culaysi ma jiraan. wasiirka su-aasha ay tahay inaad weydiiso waxa weeye miisaaniyaddii 2015 ee golaha wasiirada aad geysay maxaa dhacay oo gaabis ugu yimid mushaarkii shaqaalaha? maxaa dhacay oo gaabis ugu yimid bixintii mushaaraadka askarta iyo gunooyinkii askarta? su-aalaha meesha yaallaa waxa weeye dhaqaalihii ayaa kutakrifal lagu sameeyey. kutakrifalkiina innagu hay-ad waxaan ahay financial controller ah oo ay tahay inaan tala ka dhiibno qaladkii dhacayna aan sheegno. tii isagoo ka boodsan ayuu arrintan si lama filaana u sameeyey, waana qalad.
wasiirku waxa uu kugu eedeeyey in aanaysan jirin lacag adigu aadan ogeyn oo ka baxda qasnada dowladda, haddii ay jirtana ay tahay inaad dib ugu noqoto oo aad adigu dib
way jirtaa. haddii ay sidaa tahay way jirtaa lacago aanan ogeyn oo maqan. bangiyo waxaa jira imaaraadka ka furan oo lacago lagu shubo, bangiyo waxaa jira ka furan turkiga oo lacago lagu shubo. qasnada dhexe ee xamarta lama ahan financial institution ka dhani ma aha. middeeda kale dadku waxa weeye aqli iyo aqooni lagu hadlan weeye. lacagihii xisaab xirkii iyo xisaab celintii bangiyada lacagihii ku jiray baa wasiirka laga la-aya.
kaasi wuxuu ahaa hanti dhowraha qaranka soomaaliya doctor Nuur Jimcaale Farax oo khadka telefoonkii Muqdisho ugu warramiyey. Falastiin Axmed Imanaalka ka dhageysanayseena waa v o a Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. mas-uuliyiinta magaalada Kuulbiyo ee ku taala koonfurta Soomaaliya una dhow xadka Soomaaliya la leedahay Kenya ayaa sheegay in 400 qof oo barakacyaal ah ay soo degeen magaalada, kuwaasi oo ay soo barakaciyeen abaaro iyo amni darro ka jirta deegaano ka mida Jubbada Hoose sida degmada Baraare. bishii hore ayaa dagaal culusi waxa uu ka dhacay Kuulbiyo kadib markii weerar ay ku qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab saldhig ay leeyihiin ciidamada Kenya, dagaalkaasi oo uu ku dhintay guddoomiyihii hore ee Kuulbiyo. Jamaal Axmed Cismaan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Maxamed Sheekh Maxamuud Ismaaciil oo sheegay inuu yahay siihayaha maamulka Kuulbiyo.
dadka walaalla waxay ka imaadeen badhaadhe si saddex lagood Buusbuusle, meel la dhaho Boxoola, Diid Aade, meel la dhaho Buula Qoqon, dhulkaasay kasoo kala kaxeen.
marka maxay usoo barakaceen?
dadka waxay usoo barakaceen, dadka abaarana way ku dhaceen, nimankii shabaabka ahaana way cadaadiyeen oo dadkii shaqadii iyo dhuxulihii iyo wixii bay ka joojiyeen ma garatay. marka shaqadii iyo dhuxulihii iyo wixii baa laga joojiyey. dadkii marka dhuxulihii waa laga gubay, aqalee waa laga gubay, dadkii meel ay ku noolaadaan bay waayeen. marka shaqadiina waa loo diiday, dadkana dad xuu ku nool ay ahaayeen marka horeba.
marka tirada dadka soo barakacay minoo sheegi karaysaa ee Kuulbiyo gaaray?
dadka kulli maamulba wuu imaadaa dadka hadda, laakiin dadka laakiin Kuulbiyo hadda ku sugan ilaa waxaa ku sugan ilaa 1500 baa ku sugan hadda ma garatay.
1500 oo qof?
oo qoys baa ku sugan, oo qoys
1500 oo qoys. marka dhammaantoodan waxay kasoo barakaceen dhibaatooyinka Baraadhe ka jiray deegaanada kale ee hoostaga aad sheegtay?
lasoo tegayna way ku jiraan, kuwa abaarihi xoolaha ka dhammaadeenna way ku jiraan.
Kuulbiyo hadda maxaa uga horreeya marka haddaad sharaxaad ka bixiso?
Kuulbiyo wax waxay ku doorteen kulbiyo xagga nabadgelyada bay u imaadeen waa meel ciidamada Amisom iyo kuwa Jubbaland ba degan yihiin oo maartay dhibaato hadda xagga ku haysta aan maartay lagu haynin tan kale waa meel hay'adaha hadday ugu imaadaan waxay u keenayaan macnaha xor ah oo ay iman karaan waxyaalaha ay u imaadeen hadda wixii nolol u soo wada meelaha kale ugu ma tagi karaan laakiin kulbiyo way ugu iman karaan waa meel maamul uu joogo oo dawladda Kenya joogta ma garatay
maxamed sheekh waxa la isweydiin karaa laakiin kulbiyo la fahanteeda dagaal ayaa ka dhacay dhawaanta shabaab baa weerar ku qaaday khasaare ayayna sheegeen inay gaarsiiyeen ciidamada Amisom iyo kuwa kale ee dawladda halkaasii joogay mar haddii xaaladeedu laftigeeda aan la isku halleyn karaynin soo jugjug meeshaada joogun ma ahan
dagaalada way dhacaan haddii dagaalada hadday dhacaan guuli guuldarraba way ka dhacaan laakiin waa meel hadda ciidamada Amisom iyo kuwa Jubbaland ay ku sugan yihiin tan kale waxyaalihii dagaalahaas inay imaadaan kala fajibay ciidamada iyo iskaga guwaabiyeen oo looga difaac galay dagaal hadda oo weynna saas kama dhicin qarax buu ahaa qaraxana haddee meel walba adduunku ka dhaca Maraykanku ka dhaca khasaarana hadde qarax meeshu ka dhacana khasaare wuu imaanayaa ma garatay
adiga gudoomiye ku-xigeenkii bada
dowladda marka inay dib amniga u sugto oo wixii hadda dhacay uusan mar dambe dhicin ayay ku talagashay ma garatay
adigu gudoomiye ku-xigeenka baraada ayaa tahay kulbiyo ayaad ii sheegtay inaad ku sugan tahay maxaad ka qabanaysaa meesha
kulbiyo walaale hadda waan joogaa maamulka kulbiyo joogayna hadda wuu ka maqan yahay oo ma joogo marka anaa hadda kusimo ka sii oo maamulkii dhammaantiihaya ma garatay kii degmada iyo kii kaleba aniga hadda sii haya ma garatay kulbiyo maamulkaadi ninkii hore uu dhintay allahu raxmado marka qaraxaasu ku dhintay maamul kalena weli hadda lama soo dhisin intii laga soo dhisay marka maamulka anaa sii haya hadda
marka kulbiyo iyo baraade baada hadda isku maamula
anaa hadda xafiiska sii jooga labada meelba
kaas waxa uu ahaa maxamed sheekh maxamed ismaaciil oo sheegay inuu yahay sii hayaha maamulka kulbiyo oo qadka telefoonka ugu waramayay jamaal axmed cismaan
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba kulan lagaga hadlayay isbeddelka cimilada hawada iyo wasakhowga hawada sare ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
kulankan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey saraakiil ka socotay xafiiska bii-ada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid a shaqaalaha hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka oo walaac badan ka qaba arrimaha wasakaynta deegaanka kulanka ayaa ugu horrey waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee xafiiska bii-ada cabdirasaaq maxamed maxamuud waxaana uu ka warbixiyey qaybaha ay u kala baxaan lakabyada hawada sare iyo sida waxyaabaha kiimikaalka ahi ay u waxyeeleeyaan
sideedaba dhulku ilaahay abuuray waxaweeye waxaa ka sarreeya lakabyo hawo ah baa ka sarreeya lakabyadaasu waxay u kala baxaan laba lakab oo kala sarreeya mid waa midkan hawada aanu ka neefsano oo aanu annagu dhib u geysano oo abolutionka baabuurta warshadaha qiiqan iyagu dhib bay u geysanayaan dhibkaan u geysanana annagu dib noogu soo noqdaa wuxuu noogu soo noqdaa dhibkaasu markii qiiqu ku bato hawada ku badato waxaa nagu yidhaahda neefsashada aan ku neefsanayna hawada hawo nadiifa heli mayno
waxyaabaha kiimikaalka iyo sunta lagu daadiyo waddamada soo koraya ayaa duleeliya lakabka sare ee hawada taasoo waxyeelo ka soo gaarta dadka iyo dunyada isla markaana sababa cuduro ay ka mid yihiin kansarka sida uu mar kale tilmaamayo agaasimaha guud ee xafiiska bii-ada
waxay dulduleeliyaan lakabka sare ee hawada ayay duleeliyaan kaasoo markuu lakabka sare duleelo hawadii qoraxdii ay u helayso si toosa inay ugu soo dhacdo dhulka qoraxda dhulka markay si toosa ugu soo dhacdana waxay qoraxdu faa'iido badan bay noo leedahay laakiin markay si toosa dhulka ugu soo dhacdo waxay waxyeelaysaa jirka bini-aadamka taasoo dadka hadda adduunka lagu la ogaaday in dadka badan ay ku dhacaan cudurka loo yaqaano cancer disease oo ah kansarka gala jirka bini-aadamka gala waxay kaloo waxyeelaysaa badda xoolaha nool ee geedaha ku nool badda dhuhostooda ayay waxyeelaysaa marka si looga hortago waxaa la isugu yimid shir baa la isugu yimid meesha la yidhaahdo Montreal ee waddan Canada kaasoo lagu elcaamiyey in laga hortago la iclaamiyo ka hortaga in la yareeyo waxyeelada loo waxyeelinayo hawada caalamka
dhinaca kale Khaliif Xasan Dalmar oo ah madaxa arrimaha Oosoonka ee xafiiska bii-ada ayaa sheegay in waddan keliya aanu go'aan ka gaari karin arrimaha la xiriira lakabka sare iyo dhibaatada ay u geystaan kiimikaalka waxaana uu xusay sababaha loo sameeyey heshiisyada la xiriira arrimaha deegaanka
environment waxa loo yaqaano maaha xuduud there's no boundaries maaha laakiin wadamada ama statesku waxay leeyihiin xuduudo laakiin maanta Kenya ama Ethiopia ama wadamada dariska inooma dhexeeyaan wasakhda ka imaanaysa Mareykanka ama wadamada kale waxay soo gaaraysaa inaga. Waxaa dhici karta in barnaamijkeena, for example, webiyada oo kale. Marka wax environment-iga loo yaqaano borders ma laha. Marka waddan kaliya xal kama gaari karo. Heshiisada environment-iga marka waxaa loo sameeyey in xal laga gaaro oo wadamada oo dhan isku yimaadaan oo ay ka wada shaqeeyaan.
ugu dambeyntii wasiirka dawladda arrimaha bii'ada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Saaciid Xaaji Maxamuud ayaa sheegay in Soomaaliya ay muddo badan ka maqnayd ururada caalamiga ee ku shaqada leh arrimaha bii'ada waxana uu muujiyay sida ay lagama maarmaan u tahay inay Soomaaliya dib u soo nooleyso xiriiradii ay la lahayd ururada caalamiga ee hawshoodu tahay hagaajinta arrimaha deegaanka
ururada adduunka caalamiga muddeynu ka haray oo aynan member ka ahayn aynu mid walba la qabsanno oo member ka noqono sida climate change-ga oo ozone-ka kuwa kale oo fara badan dadaalkeedii baanu hadda wadnaa kuwa badan baanu ka harnay.
Kulankan ayaa gabagabadiisii lagu go'aamiyey in la sameeyo guddi joogto ah oo dadka ka wacyigeliya waxyaabaha dhibaato ee lakabka sare ee hawada kaasoo loo yaqaano ozone-ka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington haye sandheer maxaa noogu xiga
waxaan falastiina u gudbi doonaa dhinacii kaalmaha heesaha aan u soo qabano dhegeystayaasheena heestan fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Waanu gudagalnaa qaybtii dambe ee idaacaddeenna fiidnimo ee caawa. Waxaan idinku soo socdaa xubna ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo dhaqaar tiirta Kenya qaar la xidhxidho la sii daayay, iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Dowladda Ruushka ayaa Arbacada maanta ah diiday warbixin uu qoray wargeyska The New York Times, taasoo ka hadlaysay in xubno ka mid ahaa ololihii doorashada ee Donald Trump ay xiriir la sameynayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan sirdoonka Ruushanka. Warbixintan ayaa sheegtay in xiriirkani uu dhacay ka hor doorashadii bishii Noveembar. Wargeyska ayaa soo xigtay 4 sirgaal oo Mareykan ah oo qaarna hadda ay xil hayaan, qaar kalena aysan haynin, iyaga oo sheegay in hay-adaha ammaanka Mareykanku ay duubeen codadka isla markaana ay hayaan lambarada taleefanada xogahaasi oo la xiriira Paul Manafort oo mar madax ka ahaa ololaha Trump iyo weliba dhowr qof oo kale oo ololahaasi ku lug lahaa.
Faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa wax u muuqda inuu yahay shirqool lagu dilay Kim Jong Nam oo ay walaalo isku aabba ay yihiin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, kaasoo horaantii toddobaadkan lagu dilay dalka Maleeshiya. Kuuriyada Koonfurada ayaa Arbacadii maanta ahayd xaqiijisay in ninka la dilay uu ahaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi walaalkii weyn, kaasoo mar safka ugu jiray inuu noqdo hogaamiyaha dalka. Laakiin taas uu aabbihii Kim Jong Il uu ogolaan waayey kadib markii uu isku dayay inuu dalka Japan ku galo baasaboor been abuur ah si uu u booqdo magaalada loo dalxiiska tagay Disneyland oo ku taala caasimada Tokyo sanadkii 2011. Warbixin uu soo saaray booliska dalka Maleeshiya habeenkii Talaadada ayaa lagu sheegay in ninkan oo 64 jira oo ku dhashay dhul Kuuriyada Waqooyi, kaasoo ku safray baasaboor uu ku qoran yahay magaca Kim Jong waa Kim Shol, uu dhintay intii loo sii waday cisbitaalka kadib markii uu dareel caafimaad doontay isagoo ku sugan garoonka diyuuradaha caalamiga ee magaalada Kuala Lumpur.
Sargaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in habka loo maraya hannaanka nabadda ee Israa'iil iyo Falastiin aanu qasab ahayn inuu noqdo jidka laba dal oo isku barbaryaala, wuxuuna sheegay in arrintani ay tahay mid go'aanka gaaristeeda ay labada dhinac leeyihiin. Sargaalkan oo warbaahinta la hadlay maalin ka hor safar uu ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku yimid Washington, wuxuu sheegay inaan Mareykanku weli meel dhigin hannaanka nabadda ee la raaci doono.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Haatanna waa xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno caqabadaha hortaagan dowladda Soomaalida ee uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhowaan isaga baarlamaanka Soomaalida labada aqalba ay si aqlabiyadna ku doorteen, isagoo ballan qaaday waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin dhismaha ciidamada dhaqaalihii waddanka, gaar ahaan dadka danyarta, iyo sidii amniga loo sugi lahaa midnimada Soomaalidana loo xoojin lahaa. Hase yeeshee, caqabado waaweyn ayaa horyaala xukuumadda Farmaajo. Qaabka looga gudbi karo iyo talooyinka ku habboon ee la siinaya ayaanu ku eegaynaa barnaamijkeena dooda gaaban ee maanta. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaashi oo siyaasi Soomaaliyeed, iyo Xuseen Cabdisalaan oo isaguna ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaashi.
Waa salaamaynaa baahda maaragtay biyoheeda iyo Soomaali dhammaanteed meel kastoo ay joogaanba. Dadka Soomaaliyeed si aan kala har lacayn ayay u soo dhaweeyeen doorashadii mudane Farmaajo. Sida runtaana waxay noqotay arrin aan dadka Soomaaliyeed sugayn. Maxaa jira de baarlamaanka iyo arrimaha meesha ka socday iyo waxyaalo badan baa la sheegayey iyo cod iibsi iyo balaa iyo waxaa, laakiin waxaa caddaatay inay dadka Soomaaliyeed sidii la moodayey aynan u ahayn dad ka tanaasulay waddaninimadoodii iyo midnimadoodii. Marka baarlamaanku wuxuu qaaday tallaabo aada iyo aada dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gudaha iyo dibadba ay u hambalyeeyeen ayna u soo dhaweeyeen doorashada Farmaajo, iyaga oo Farmaajo ka sugaya inuu midnimadii Soomaaliyeed iyo waddaninimadii Soomaaliya إنه سوء عليه إلى هنا الله قرب قاله شعب كينا ما أنت وأم وجي إنه وحبك على حرام نفي المال إنه كوجر بيستعان عوشة اسمهم كه والله دي بي مدن فرماج
حسين عبد السلام حاشرو سفي عم با يعني برمك سومالي عدالة سميان وين ملحوينة تلك كجد بينكروا حالدا أي أدورتين ما يدورن ويسود ويان تل يدي بدبه وحلو كجد بكرة إنه سميه عدالة وسميه عيدا مقرن وسميه دقال أبور وما القبيلة السومالية أي كت هجرة لعد تلك لقول إسه أو كجد بعقبة ودنك عقبة وحكم إذا دقال الآن إذا ما الآن وحنا هيسوى إذا ما يعني أجنبي أو ودنك هيو كواس أو يعني لقى جدبه دقاليه ميليتري أو لسوء عليو ذاتك أو عدالة اللهم موتيو يو وحي اللهم إذا هو يعني مالها سكرة قلي كرو رئيس وزارة إساقونا كرتلة وإساقو أن وحبا كبريينين أو ودنك كسوء عليو أمان يكرا دمين يا عدالة يا دقالة أيو أبا هي هي ودنك
aqbalah haysta dawladda cusub oo maanta la magacaabay ee way badan yihiin hadeenu saga soo qaadno kuwa ugu muhiimsan oo aad miiska ino saaran waxa weeyaan dalki sida aad ogtiin kulligan wada ognahay abaar ba ka dhacday xoolihii waa dhamaadeen beerihii waa gureen ee dadkii Soomaaliyeed isaga oo caayira ayuu dariiqada daadsan yahay abaartina way socotaa muddadii roobka la sugayayna wali bilow dhowr bilood baa hadda wali ka sii dhiman waxa weeye iyadoo ay saa tahay oo dadkii saa u daadsan yihiin ayaa waxa weeye maalin walba dalka waxa lagu dhaam gareeyaa arrimo daroogo iyo balwad la xiriira sida qaadka sigaarka xashiishada baasha la yiraahdo xashiishka khamriga iyo wax kasta oo la mid ah dadkii oo daadsan oo aan haysan meel ay wax u doonaan ayaa waxa maalin walba la kordhagan yahay kii aan lacag haysan deyn baa lagu qortaa kii shaqo hayana waxa lagu qortaa shaqadiisa lagu qortaa hoteelada iyo arada la wada joogo registera la wada hor fadhiya wala doonaya in maartay waxaas ay dadku ku bixiyaan lacag ama ay deyn lagu qoro arinta waxa loo baahan yahay baan qabaa si degdeg ah inay dawladdu u joojiso oo marka uu horeeyso hadda marka la eego abaartan maanta taagan iyo ummadan dhamaanaysa in emergency la soo saaro emergency gaana in la yiraahdo wax wadanka dibadda uga imaan kara oo aan ahayn cunto ma jiro afka la galiyo wax la cuno oo aan cunto ahayn ma jiraan in ay dawladdu ku dhawaaqdo hay'adaha iyo dowlka arrimaha Soomaaliya lugta ku leh ama quseeyana kulli la hor dhigo oo loo sheego la yiraahdo ma qaadi karo dadkii Soomaaliyeed uu dhamaaday mana waxaan cunto ahayn lama keeni karo arinta waa qodob oo meesha ku jira weeyo muhiim ah waxa kale oo meesha ku jira iyadana in dawlad degdeg la dhiso oo dawladdaas aan qabiil loo eegin prime minister iyo waxa laakiin loo eego qof karti leh oo garanaya dhibaatada in haysata oo kacdoonkii dadweynuhu wax ka turjumi kara waxay Soomaalidu u baratay in inta madaxweyne la doorto madaxweynaha la soo dhoobo oo madaxweynahaas kuwa dawladda wasiirada baarlamaanka dadweynaha halka la dhoobo waxa weeyaan in si degdeg ah ay dawladdu soo saarto amar ah nin kasta ama qof kasta oo dawladda muraadka kale wasaaradda uu muraadkiisu yahay inuu la xiriiro madaxweynahana uu hawshiisu noqoto control oo dadweynaha xiriirkooda haddii loo baahdo laga maarmi waayo isbuucii hal mar oo dadweynaha la kulmo waana inuu leeyahay madaxweynuhu rag wax la qora oo khaasa oo rag yar ah oo wixii laga rabo madaxweynaha loo soo gudbiyo oo iyagu la fagura
waa taa in Xuseen ra'iisul wasaaraha la doonayo iyo qaabka uu ku iman karo
bismillaahir rahmaanir rahiim ra'iisul wasaaraha la doonayo waa ra'iisul wasaaraha karti leh oo wanaagsan oo la shaqayn kara madaxweynaha ma la rabo ra'iisul wasaaraha isku qaqabsado ama beel loo tiriyo waxaa la rabaa inuu Soomaali weyn kasoo yacni kasoo xulo oosan ku xulin wax qabiil la yiraahdo wasiir ahaa iyo ra'iisul wasaare ahaa iyo baarlamaan ahaa dad nin walba shaqadiisa qabso oo sidii loogu talagalay dawladda lagu arki jiray hay'adkeedii nin walba u qabsado yaa loo baahan yahay wuxuu ka imaanayaa ra'iisul wasaare aniga fikradayda wuqooyi buu ka imaanayaa waxaa dhacay waxa weeye laba dawladood baan ahayn waan isku darsannay cadaalad darey nimanka tirsanaya walaaladeena laga soo bilaabay aadan cadde hal mar ay wasiirka yacni ra'iisul wasaaraha heleen waa xilligii cabdirashiid oo laga dhigay ciqaal hase yeeshee wixii ka dambeeyey madaxweyneya badan baa isbedelay wax madaxweyneha oo waqooyi kasoo qaaday ra'iisul wasaare ma jiro walaaladeena cadaalad darey badan bay tirsanayaan waan go'nayda arkaysa wax ay ku qancaan hadday helaan isagaaba dhisi waddanka isaga isu keeni oo waa walaaladeen meelay nagama jiraan dhinac walbaba anigu waxaan ku baaqayaa in nin ka yimid waqooyi in la siiyo ra'iisul wasaaraha
waxaa moodaa waqooyi arrinteeda soomaali haddaan nahay inaynaa si fiican ba u fahamsanayn arrinta waqooyi waa major ma aha minor arrinta waqooyi waxaa weeyaan ra'iisul wasaarahan siinayaa oo markaasuu iisoo xereynayaa maaha arrinta waqooyi waa arrin gaara weeye mana aha maanta inaynu isku mashquulino walaalaheen weeye waana laysu imaan doonaa aakhirka haddii ilaahay idmo haddii xataa la kala joogana walaal baa layahay oo wax hadda maaragtay tiro badan oo dhibaataa oo taagan male waxyaalihii kalena waa ka badin weynay dadka soomaalida dad badan ma aha iyagoo dhan hal gobol ama laba gobol baa laysugu ururin karaa marka taa wax dhiba oo taagan male laakiin ninka shaqaynaya oo prime ministerka ah waa inuusan lahayn annada maaragtay aadan ku furin wax kale oo laga yaabo inuu qaban kari waayo xataa waayo meesha had maanta markaad magacowdid nin reer waqooyiya hargeysa ma tegi karo marka adigu ma waqtigaagoo dhan waxaa ku luminaysaa ninkii oo aan hargeysa tegi karin inaad tidhaahid waxbaan ka sugaya kaa waxa weeye waxaan qabaa looma baana hadda waxaa loo baahan yahay nin soomaali ah marka laleeyahay qabiil yaan la baxay qabiilka waa jiraa oo de baarlamaankii baa ku dhisan oo xukuumaddii baa ku dhisan laakiin dee qabiil walba waa leeyahay rag fiican buu leeyahay marka qabiilka markaa laysleeyahay ama qolada laleeyahay hawsha wax weyn bay ka qaban kadhaa oo qofka shaqsigaana goonidiisa loo intixaamayo loo eegayo baan qabaa in laga magacaabo
cabdisalaan ugu dambeynta militarigii baad ahayd oo waxaad taqaanaa ciidamada qaabka loo dhisi jiray xuseen cabdisalan waxaad ka mid ahayd ciidamadii ee qalabka sida soomaaliya qaabka ciidamada loo dhisi jiray maadaama farmaajo uley ciidamadii baan dhisayaa oo dhaqaalaan siinayaa qaabkee baad isleedahay ciidamadii waa lagu dhisi karaa
bismillahi raxmaan raxiim ciidamada waxaa lagu dhisi karaa horta in gobollada dhan laga soo qoro laga keeno markaasi tababar loo furo madaxweynuhuna aada buu ciidamada u taageersan yahay inuu wax yacni la qabtaan oo inuu adeegsado oo waddankiisa ciidamo militari iyo daraawiish iyo boolis yacni nidaam laba uu dhisto aada buu ugu weyn anna waan taageersanaa midda ayada ah haddii naloo yeedhan annaga naftaanada waa ka qayb gelaynaa tababarka iyo wax walba iyo hagaajinta iyo wixii yaa nidaama loo baahdo ciidamada waa in laga keenaa gobollada dhan 3,000, 4,000, 10,000, 5,000 markii laisku keeno 20,000 ama 50,000 ku dhowaadaan markaasaa la qalabayn waa la kala bedeli waa la isku shaandhayni gobolladaa loo qaybinayaa loodka dambena saasaa la yeelahayaa kuwa maleeshiya beeleedka ana marka dambe marka selection baa lagu sameynaya iyagana saasoo kale yaa loo bedeli doonaa oo iyagana marka dambe isku shaadhayntay geli doonaan ciidamadu sidaa ayay ku iman karaan mushaaradoodana la hagaajiyo oo la nidaamiyo markaasi ka xuduud ayaa xidhanaya waddankooda
aad iyo aad ayaad u mahadsantihi kuwaasi waxay ahaayeen maxamed cali haashi oo siyaasi soomaaliyeed iyo xuseen cabdisalaan oo isaguna ka mid ahaa militarigii hore ee soomaaliya labadoo waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabneed intaa inoo joogto intaynu hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere aanu intaasi ku dhaafnayo xubintii dooda gaaban halkaad kala socotaana waa v o a washington aan markana isla yaasiin ku noqono ee maxkamadda racfaanka ee kenya ayaa amartay in lasii daayo 7 ka tirsan dhaqaatiir markaasi 30 bishan lagu xukumay 1 bil oo xarig ah maxkamadda ayaa sheegtay in dhaqaatiirtaasi oo ka mida ururka guud ee dhaqaatiirta in laga doonayo inay dib ugu soo laabtaan maxkamadda 23-ka bishan si dhegeysi loogu sameeyo dacwadooda weli waxaa dalka kenya ka socda mudaaharaadyadii dhaqaatiirta cusbitaalada guud waa kenyaasiin mar kale
maxkamadda racfaanka ee sare ee waddanka kenya ayaa maanta oo 4 amar ku bixisay in lasii daayo hogaamiyaasha heer qaran ee dhaqaatiirta midowga ururka ay leeyihiin kuwaasi oo fursad loo siinayo in ay bilaabaan wada hadalada dowladda iyo dhaqaatiirta ku jirta mudaharaadyadu ay yeeshaan taasi oo saameyn weyn ku yeelatay waaxda caafimaadka dadweynaha ee waddanka kadib markii 2 bilood ee lasoo dhaafay ay shaqada ka fariisteen mudaharaadkaasi waxa uu si weyn uga carayshiyey dadweynaha reer kenya waxaana la tilmaamaya inay tijaabo u noqon karto xukuumadda madaxweyne uhuru kenyatta oo ay ku soo fooleeyihiin doorashooyinka bisha ogosto sanadka 2017 dalka ka dhici doonta ururka midowga dhaqaatiirta oo lagu qiyaaso in ka badan 5,000 oo xubnood waxa ay dowladda ka dalbanayaan in la meel mariyo heshiiskii ay gaareen labada dhinac sanadkii 2013 ee ku saabsanaa in dhaqaatiirta mushaaraadka loo kordhiyo inta u dhaxaysa 150 ilaa iyo 180 boqolkiiba mushaaraadka aasaasiga ah ay qaataan waxaana dowladdu ay sheegtay in xaaladda dib u eegayso marka la eego qaabka ay u dhisan yihiin shaqaalaha dhinaca caafimaadka heerka shaqo qorista dallacsiinta iyo weliba shaqaalaha aadka u hooseeya ee ka howlgala goobaha dhinaca caafimaadka sida uu sheegay sarkaal u hadlay dhaqaatiirta markii go-aankaasi maanta looga dhawaaqay maxkamadda sare go-aankani waxa uu ku soo beegmayaa maalintii shalay markii ay dhammaanba shaqaalaha caafimaadka ka howlgala isbitaalada gaarka looleeyay gobolka xeebuhu ay ku dhawaaqeen in si degdeg loo sii daayo dhaqaatiirtaasi haddii kale iyaguna ay ku biirayaan waana markii ugu horreysay oo shaqaalaha ka shaqeeya isbitaalada gaarka loo leeyahay ay go-aan ka la mid ay qaataan taasi oo khatar weyn noqonaysa in ka badan 20 qof ayaa la sheegayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay inay isbitaalada ku dhinteen inkastoo ay ogolaadeen kalkaaliyaasha caafimaadku bisha aynu ka soo gudubnay heshiis dowladda iyo iyaga dhex maray inay shaqada dib ugu laabtaan 7 ka mid ah saraakiishan maanta la sii daayay ayaa waxa ay la sheegay inay ku xukunaayeen muddo bil ah laga soo bilaabo maalintii isniintii aynu ka soo gudubnay oo maxkamad hoose oo ka mid ah maxkamadaha dalka kenya ay ku tilmaantay inay ka baaqsadeen inay maxkamadda hor yimaadaan oo ay joojiyaan mudaharaadyadii ay bilaabeen bishii december ee sanadkii aynu ka soo gudubnay si markaasi looga wada hadlo arrintan balse haatan go-aankii maxkamaddu waa ay ka laabatay inkastoo maanta la arkayay wadooyinka waaweyn ee magaalada nairobi oo mar kale ay dhaqaatiirtu ku mudaharaadayaan iyagoo ku dhawaaqayay xaqeena ayaanu doonaynaa yaasiin cusa warreere v o a nairobi
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waxaynoo hayuuriyeena barkhad maxamuud kaariye
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska barnaamijka caafimaadka iyo qoyska toddobaadkanna waxaanu ku eegaynaa magaalada kismaayo dhakhaatiirta ka howlgala gaar ahaana kuwa qaabilsan dhanka arrimaha iyo qoyska ee magaalada ayaa aad uga walaacsan kala tagga iyo burburka qoysaska ku nool magaalada kismaayo kaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey aad ugu soo badanaya magaalada dhibaatada ka dhalata arrintan ayaa waxay saamaynta ugu badan ku yeelataa carruurta qoysaska arrimahaasi wajahaya waxaana sidoo kale jirta dhibaatooyin dhanka caafimaadka iyo maskaxda ah oo ka dhasha arrintan dr reyse shukri cabdigeedi oo ka mid a dhakhaatiirta dhanka arrimaha iyo qoyska ee ka howlgala magaalada kismaayo ayaa arrintan u sababaynaysaa isfaham darro ka dhalata bilowga hore ee guurka qoysaska
waxyaabaha xeerka qoyska ugu daran horta waa furriinka furriinka taasoo caqabad ku noqday gabdhihii soomaaliyeed iyo wiilashii soomaaliyeedba taasoo ay ku baaba-aan caruurtii meesha ku dhasha caruurtii meesha ku dhasha waxay ku baaba-aan cunugii haddii hooyadiisa iyo aabihiisa aysan wada joogin ma helaayo farxad fiican ma helaayo waxbarasho ma helaayo nolol fiican caafimaadna warkiisa ma daah waxaa taas نعم فرينك وسبب تهاي هو إذا أمر كل بعض عنق لغفرة أم هل عنق لغفرة إنك وحلاقة يا بحط إنه صن قارة مسين أما أوصل فيرن بعيالك ماش أسخو فيرن حد عيالك أما هايسو أما هايسو هو إذا وهو يو مر كي قاعد كيسات إنا إلمني وهاي ناتراه هذا نقاله أم هايسو دم تروح قص بس إن إنك لا إجور ستوب الاستراحة المهان أما كبيرة تابيل كل قصينا المهان أتقول قاله استا بيرك الله سيسك ده كوك كلا أسد حاله الغرة أو هذا عن بيله هين مركو حلقة يا بقبر صوم على ذو حركة سا أنا أبو حسمن تردي لبعتم صنع أبو حسمن وسد حير مريسو سد حن غو كلا أبو مريسو وحلقة يا بقى إني مركي هين وش إني دب النقطة أو إلمي نمك أكو ترتورتو إلمي إيش هذا حلقة بحان عندي هو يوم مرة أبو مرة إن عثمان ما هيستو وحبر شو وركي ده بده إلمي مركي حيل كقول كسان سوق بابين marka furinka sirada badan waxa keenna isfahan waa oo marka hore markay gabadha iyo wiilka sheekaysanayaan waxa si ama kortana isfahmaan ayagoo wiig amal sheekaysta ama bil sheekaysta gabadha iyo wiilka isfursanayaan meesha waxa ka soo dhaxbaxay wax la dhaho isfahan waa halka ma qofro inta wada qofna halkaan u wada in dhaqaale darro tan labaad waa dhaqaale darro meesha deesa dhaqaale jeen labadii qof wax kala qarinaa ilaaha abuurta ma jirto iyo kurka oo lagu tagtabo gabadha markay gursanayso waxa fiican in ee labaatanka koo ilaatanka ilaa iyo ugu yaraan 19 in ku gurto aqligeedu waa kala go'ay markaa xoogaa way iscelin kartaa laakiin gabadhii 14 sano jirto 15 sano lagu soo furay 16 sano dal ku gurto 17 sano dal lagu soo furay oo waxaan noqonaa furriinkaas mid wada dheer maray noqonaya marka aniga waxa qaxeerka qoyska furfurkiisa iyo baabiis ugu wacan waa furriinka tirada badan furriinkana waa isfahan waa marka aniga gabdhaha Soomaalida iyo wiilasha Soomaalida waxaan leeyahay bal inta isfahmaysan kala jooga gabdhii horta Soomaaliyeed oo anemia wada ah ama ayadoo dhig la'aan ah ama ayadoo pressure kasi kacsan yahay oo laga yaaba in uu xanuun kale oo dhaqaale darro u keento ama dhib fikir badan oo u keeno ama gabadhiiba inay garoobta laga yaabo isla hadal in cunuga ama lagu qalo ama ay ku dhig baxdo ama dhig la'aan ku dhaqdo ama cunugu meed ku noqdo caqabadaha waxay yihiin waa mid taagan waay marka taas waxa sababna u ah waa xeerka qoyska guriga ah oo dhibaato badan ka haysta iyo gabadhaas xanuunkaas uu kugu dhace xanuunka markay ku timaadana adeeg dawada waa si laakiin xanuun kale oo qoyska gudisa kama daweyn kartid
dhibaatooyinka dhanka burburka ka soo haweenka Soomaaliyeed oo wata caruurta ayaa sidoo kale wajaha xaalado kala duwan oo dhanka nolosha
hadii mid la qaldamo kor ilaa cil ku rinay ahan cil ku rinay kan damaha adkaato oo ha guurka ha shaqdayso waxba uma soo dhaxbaxa fiican laakiin kii hore ay ugu faatay dadana ku kala ku gadeysa islaada kan ama ku beeshaa ku kala bil hore la qala hadana soo baxayo waa dadana lagu furay marka araga Soomaaliyeed waxaan dhilaha gabdhaha furriinka badan ka daaya hadana dhaqaale u haynin adiga beenta badan jooji been haduusan u sheegin reerka xataa ugu dhaqmaya oo marka hore u sheeg inuu waxba haynin oo dhaqaale haynin inta suu soo gaar dhaqaale la'aanta
guud ahaan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii caafimaadkii qoyska tani intaan ku kulmi doono barnaamijkan lamida waxaanu idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska ee qadar maxamuud xareed aanu intaas ku dhaafno markana dhageystayaal kaalmihii suugaanta aanu ku yaranasano codka macaan ee fanaanka Axmed Rasta ee heesti ubixi jacaylka.
Yeah.
heestaasi wixii jacaylkii fanaanka axmed rasta waxay u dambeeyeen idaacaddaydii fiidnimaynta haddii la yirahdo berri aanu idaacadaheenna mar dambe ku kulmi doono oo anigoo maxamed cabdi falastiin axmed iimaan iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas iyo caweysin wanaagsan.